Radijski roman. Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. V 43. poglavju radijskega romana Kruh močnih, to je naš 29. del. Poglavje ima podnaslov Duh Gospoda Boga je nad menoj, ker me je mazilil. Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim, da povežem strte v srcu, da okličem jetnikom prostost in zapornikom osvoboditev. Čeprav je zora prehitro prepodila noč, je s seboj prinašala dar. Napočil je dan molitve. Noč je bila prekratka, zato si je Lidija še vsa krmežljava hitro nadela oblačila in se še enkrat ustavila v delavnici, da bi pogledala, ali je z Indigom kaj napredka. Ni ga bilo. Greva? Jo je vprašala Rebeka, ki si je že nadela ogrinjalo. K njej se je stiskala zaspana Klara in sesala pavček. Lidija jo je vprašujoče pogledala. Pravi, da jo bo razgnalo, če jo bova še en dan silili ostati v posteli. Svež zrak ji bo dobro del. Zrak je bil poživljajoč, zato se je spanec z vsakim korakom hitreje poslavljal od utrujenih žensk. V tem delu Filipov je kraljevala zelena. Gosto, zeleneče grmičevje, žuboreča voda v barvi žada in nekaj dreves z nežnimi listi in zvitimi debli. Z zadnjega ovinka, še preden so prispele na kraj molitve, je Lidija zagledala skupino žensk, ki je že bila zbrana ob vodi. Pohitela je na čelo skupine in se za trenutek ustavila, da bi opazovala prizor. V gruči je sedelo 5 ali 6 žensk. Med njimi ni bilo moškega. Obe judovski družini, ki sta prebivali v Filipih in sta se jim pogosto pridružili ob sobotah, sta bili na obisku pri prijateljih. Danes nas bo malo, je povedala Rebeki. In ženske smo. Prijateljica se je nasmehnila. Potem bo pa miren dan. Reka Gangita tam ni bila široka. Njeno tiho šumenje je Lidijo pomirjalo. Sedla je na odejo blizu vode. Pridružili sta se ji Rebeka in Klara. Začeli so z molitvijo. Lidija se ni mogla zbrati. Bremenile so jo težave z Indigom. Še večji izziv pa so ji bile Antiohove grožnje. Skrbela jo je tudi Klarina varnost. Če je Antioh lahko prišel do njene barve, potem je očitno našel pot v hišo. In kaj, če mu bo uspelo deklico ugrabiti? Sam in tja je katera od njih vstala in povedala določen odlomek iz judovskega svetega pisma. Lidija je upala, da se bo razbijanje njenega srca poleglo ob poslušanju besed iz postave. Ker niso imele zvitkov, iz katerih bi brale, so se morale popolnoma zanašati na spomin. Večina je povedala kratek odlomek, včasih le vrstico ali dve. Na to je ostala Rebeka, katere temni lasje so bili skromno pokriti z modro ruto. Govorila je s tihim, prijetnim glasom, ki je spominjal na zven godal. Niti učenjak se ne bi sramoval njene grščine. Povedala je odlomek iz Izaija. Duh Gospoda Boga je nad menoj, ker me je Gospod mazilil. Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim, da povežem strte v srcu, da okličem jetnikom prostost, zapornikom osvoboditev. Lidija se je vzravnala. Potrebovala je moč blagovesti. Če je bil na svetu kdo, ki bi jo lahko osvobodil temin strahu in zapora nevarnosti, bi ga želela spoznati. Rebeka je nadaljevala. Da oznanim leto Gospodove milosti, dan maščevanja našega Boga, da potolažim vse, ki žalujejo, da se obrnem k žalujočim na Sionu in jim dam venec na mesto pepela, olje veselja na mesto žalovanja, ogrinjalo zahvalnico na mesto potrtega duha. Imenovali se bodo hrasti pravičnosti, Gospodov nasad za njegovo poveličanje. Pozidali bodo prastare razvaline, spet bodo vzdignili nekdanje ruševine. Lidija je pozorno poslušala, globoko ganjena nad obljubami, o katerih je govorila Rebeka. Kdo je človek, o katerem govori prerok Rebeka? Kdo je tisti, ki poveže strte v srcu in potolaži vse, ki žalujejo? Ta odlomek napoveduje odrešenika, ki je bil obljubljen Izraelcem. Osvobodil nas bo ujetništva in Izrael znova popeljal na pota pravičnosti. Sestre, je zmotil globok moški glas. Dovolite, da vas zmotim. Lidija se je osupla zdrznila. V senci dreves, le nekaj metrov proč, je sedelo pet tujcev. Tako zelo je bila zatopljena v misli, da jih ni opazila, ko so prišli. Kdo ste? Dvignil se je majhen, žilav možak z neukrotljivimi lasmi. Njegov prijazni nasmeh je bil v nasprotju s prodornim pogledom. Na njem je bilo nekaj globokega, kot bi zadrževal nevihto, ki je divjala v njem. Jaz sem Pavel iz Tarza. To so moji prijatelji. Ta je Sila, zvesti častilec Boga. In tisti mladi lev ob njem je Timotej. Ob meni sedi prijatelj Luka, ki je zdravnik, in ta čedni dečko je rimski arhitekt in inženir Mark Cornelij Marci. Lidiji so se vsi obrazi zdeli zabrisani. Znova je pogledala človeka, ki se je predstavil kot Pavel, in rekla: Jaz sem Lidija, trgovka s škrlatnimi oblačili. To je moja prijateljica Rebeka. Oprostite, ker vas motimo, je rekel Pavel. V vašem mestu smo le obiskovalci. Želeli smo se pridružiti sobotnim molitvam in prisluhniti tukajšnjim vernikom. Ko smo prispeli, ste že molile. Nismo se marali vtikati. Se vam lahko pridružimo? Lidija je pogledala spremljevalke, če se strinjajo. Tukaj častimo Gospoda. Zelo ste dobrodošli. Možje so prišli bliže in se posedli. Pavel je sedel k Rebeki in jo nagovoril. Zelo dobro si navajala preroka. Bolje kot pisarji v templju. Niti enkrat se nisi zmotila. Jaz že vem, ker sem se v Jeruzalemu pod okriljem spoštovanega učitelja postave Gamalijela izučil za farizeja. In prihajam iz dolge vrste farizejev. Farizejev, kaj? Rebeka je stopila korak naprej. V Filipih nimamo pogosto časti, da bi se nam pridružil tako ugleden človek. Pavel je zamahnil z roko. Tukaj nisem kot pismouk. S prijatelji smo prepotovali dolgo pot, da bi lahko z vami to prelepo soboto delili sijajno novico. Poznam namreč človeka, ki ga opisujejo prerokove besede. Lahko bi celo rekli, da sem ga spoznal. Ime mu je Jezus in je odrešenik. Pavel je v Lidiji vzbudil veliko zanimanje. Judovski pismouk, ki je potoval z Rimljanom in Grkom. Kolikor se je spomnila, se farizeji niso družili s pogani, ker so jih imeli za nečiste. Še bolj zanimivo je bilo dejstvo, da je bil ta človek pripravljen sesti k skupini žensk in jim govoriti. To je bila huda kršitev judovskih običajev. Vsekakor je bila ta skupina mož zelo neobičajna. Pogladila si je tuniko ametistne barve in jih nagovorila. Gospod Pavel, čeprav nisem judinja, sem bogaboječa. Opazila sem, da nekaj članov vaše skupine prav tako ni judovskega rodu, a predvidevam, da verujejo v tega odrešenika, sicer ne bi bili tukaj. Prosim, pripovedujte nam o tem človeku. Pripovedujte nam o Jezusu. Pavel se je udaril po nogi in vstal. Upal sem, da me boste to prosile, kajti v njem so se izpolnile besede, ki jih je navajala Rebeka. V Svetem pismu je veliko prerokb o odrešeniku, mar ni tako, Rebeka? Ja, gospod, je odvrnila previdno. Pavel je pokimal. Nekatere so stare nekaj stoletij, druge več tisočletij. Napovedujejo pa prihod odrešenika. Lidija si je za uho zataknila koder, ki je nagajal. Odrešenika za judovsko ljudstvo. Ah, je presenečeno pogledal Pavel, vesel sem, da si to omenila. Prednik judovskega ljudstva je človek z imenom Abraham. Njegovo ime pomeni oče narodov. Pravzaprav ni mogel imeti otrok. Bog mu je obljubil, da bo dobil sina, čeprav je bil že zelo star, in da bodo po njegovih potomcih blagoslovljeni vsi narodi na zemlji. Judje so otroci iz Božje obljube, Abrahamovo potomstvo. Iz naših vrst prihaja odrešenje. A že od začetka naše zgodovine je Gospod načrtoval, da bo blagoslovil vse narode po nas, Grke, Rimljane, Perzice, vseeno. Ta dar je za vse. Lidija se je nagnila proti Pavlu. Potem ni treba biti judovskega rodu, da se lahko odrešiš. Ne. Pavel je plosknil z rokami in se nasmehnil, a tedaj je njegov nasmešek zbledel in zresnil se je. Imate pa večjo težavo, ki veliko bolj vpliva na vašo usodo, kot le izvor in dediščina. Katero težavo? Greh. Nihče ni brez njega. Rojeni smo v suženstvo greha, omejeni na njegove skušnjave in nagnjenja. Celo najboljše od nas si podreja od znotraj navzven. Lidija je bila očarana. Kako se lahko potem človek osvobodi? Ne z lastnimi močmi, to je gotovo. Pavel se je pogladil po bradi. Farizeji naredijo podrobno študijo Božje postave. Razdelajo jo, raztrgajo na delce in izdelajo na stotine pravil, da bi zagotovili ustrezno ohranjevanje postave. Trdijo, da si lahko pravičen, če upoštevaš te predpise. Če jih ne kršiš, se lahko izogneš grehu. A to je nesmiselno. Rebeka je osupnila. Sila si je pokril usta, da bi zakril nasmešek. Pavel je nadaljeval. Kako lahko človek vlada svojemu srcu? Kako lahko človek zahteva od svoje duše, da ljubi Boga in svoj um prisili v popolno ubogljivost? Veliko let sem se trudil za to, a nisem mogel izpolniti niti ene same zapovedi iz Salomona. Zaupati Bogu z vsem srcem, ne da bi se zanašal na lastno razumevanje. Vedno, ko sem imel priložnost, sem se zanašal nanj. Vem pa, da ta boj ni le moj. Bije ga vse človeštvo. Lidija temu ni mogla ugovarjati. Tudi ona se je odlično zanašala na svoje razumevanje. Opazila je Rebeko, kako se še tesneje zavija v ogrinjalo. Vem, da je to razlog za naše žrtvovanje. Kri žrtev prekrije naše grehe, jih izmije, da popolnoma izginejo. Luka se je nasmehnil. Pametna je, kaj ne? Res je, je pritrdil Mark. Jaz sem se vsega tega moral naučiti, kot bi bil otrok od začetka. Dva koraka pred teboj je, Pavel. Poglejmo, ali jo lahko ujamem. Pokimal je Rebeki. Seveda imaš prav. Pa vendar, kako dolgo po žrtvovanju ostanemo čisti, očiščeni vseh moralnih prestopkov? Da bi lahko dohajali svoje prekrške, bi morali z brezmadežno žrtvijo hoditi v tempelj vsako uro. Svetovna zaloga goveda, golobov in divjih grlic bi kmalu pošla, izginila z obličja zemlje. Rebeka se je nehote zahahljala. Stisnila je ustnice, da je potlačila smeh. Lidija je vedela, da je ne bo premaknila moč dobrega argumenta. Naš Bog je naš oče. Sočuten in usmiljen. Ob naših napakah je potrpežljiv z nami. Počasen za jezo, želi nas pametovati, čeprav velikokrat zaidemo s poti. Pavel je pogledal v daljavo. A Bog je tudi svet. Kdo lahko stopi pred njegovo obličje? Kdor je sam svet, je rekla Rebeka. Kdor je sam svet, Pavel je pokimal. Od nas se zahteva brezmadežna svetost. Ne moremo biti skoraj čisti, skoraj brezhibno, le s kakšnim madežem tu in tam. Potrebna je popolna svetost. Kdo lahko potem sploh doseže odrešenje? Je vprašala Rebeka in se pogladila po čelu. To je nemogoča naloga. Mislila sem, da prinašaš blagovest. Ob tvojih besedah le obupujem. Lidija se je zdrznila. Če je Rebeka izgubila pogum, potem za njo sploh ni upanja. Pavel se je zasmejal. Dovoli mi, da se popravim. Bog nas že od nekdaj namerava rešiti pred to pastjo in nas, otroke svojega srca, sprejeti v svoje kraljestvo. Njegova ljubezen do nas je brezmejna. Bog nam je v svoji besedi dal nešteto obljub, ko je napovedoval prihod njegovega odreženja. Saj poznate zgodbo o velikonočnem jagnjetu. To pa poznam tudi jaz, je pripomnila Lidija. Bilo je tedaj, ko je Bog nad Egipt poslal zadnjo nadlogo, ki je bila hujša od vseh prejšnjih. Uničevalec je vzel življenje vsem moškim prvorojencem v Egiptu, razen izraelskim prvorojencem. Njihove domove je obšel, ker so v vsakem od domov žrtvovali neomadeževano jagnje in podboje namazali z njegovo krvjo. Ampak kaj ima to jagnje opraviti z vašim odrešenikom? Pavel je dvignil roke in odgovoril. Mi smo kot Egipt v času nadlog. Naša srca so zakrknjena in oči slepe. Uničevalec je v naši sredi. Prikrade se lahko v naš dom in nam vzame življenje, veselje, upanje in prihodnost. Smrt ima zadnjo besedo in tega ji ne moremo preprečiti. V Lidijinem srcu sta se razplamtela jeza in strah obenem. To je res. In tukaj, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, bomo za nocoj končali. Zahvaljujem se vsem, ki ste bili z nami in vas v družbo radijskega romana spet vabim čez teden dni. Hvala za pozornost in lahko noč.
Radijski roman.